Ο Κύριος μας είναι θαυμαστός και δοξάζουμε το όνομά Του, γιατί ανοίγει καινούριους δρόμους, ανοίγει καινούριες πόρτες και είναι θαυμαστό το γεγονός ότι ενώ θα μπορούσε να κάνει μόνος Του όλο το έργο Του πάνω στη γη, δέχεται και είναι μέσα στα σχέδιά Του να χρησιμοποιεί εσένα και εμένα, να χρησιμοποιεί τον κάθε έναν μας για να προωθήσει τα δικά Του σχέδια και τη δική Του βασιλεία επάνω στη γη. Το θέμα που μελετάμε εδώ και καιρό είναι χάρη και φόβος Κυρίου. Και θυμάστε, είπαμε πολλές φορές ότι αυτά τα δύο πρέπει να υπάρχουν μέσα μας σε μεγάλη ισορροπία. Απ' τη μία μεριά να καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη είναι η χάρη του Θεού και να ζούμε μέσα σε αυτή τη χάρη και να απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Θεός μας αγαπάει χωρίς να το αξίζουμε, μας σώζει χωρίς να το αξίζουμε, μας βοηθάει να περπατάμε στη ζωή μαζί Του χωρίς να το αξίζουμε, και ότι κι όταν ακόμα υπάρξει αμαρτία στη ζωή μας, η χάρη Του εξακολουθεί να μας αγγίζει, και όταν έρχεται η μετάνοια, η χάρη Του μας αποκαθιστά. Και απ' την άλλη μεριά όμως, θα πρέπει η διδασκαλία αυτή της χάρης να μην μας κάνει να ξεφύγουμε στο άλλο άκρο και να φύγουμε από τον φόβο του Κυρίου, που είναι η αρχή της σοφίας σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού. Γιατί όταν καταλαβαίνει κανένας το μεγαλείο του Θεού και τη δική του μικρότητα, τότε μπορεί να ζει με σοφία. Βλέπετε, άλλη ήταν η αρχή της σοφίας στο Λόγο του Θεού, άλλη ήταν η αρχή της σοφίας στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία, έτσι. Εάν διαβάσετε τα αρχαία κείμενα, λέει «αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης». Αυτό έλεγε ο Αντισθένης, αυτό επικρατούσε στην αρχαιότητα. Δηλαδή, ποια είναι η αρχή της σοφίας? Να γνωρίζεις καλά και σε βάθος το νόημα των λέξεων. Αυτό θα πει ονομάτων επίσκεψης. Έτσι. Άρα για τους αρχαίους Έλληνες η σοφία ξεκινούσε από το να γνωρίζεις σε βάθος τα νοήματα των λέξεων. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η αρχή της σοφίας δεν είναι να γνωρίζεις καλά τα νοήματα, η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Και έχουμε πει και στο παρελθόν ότι ο φόβος του Κυρίου δεν είναι να φοβάσαι τον Θεό με την έννοια ότι υπάρχει τώρα επάνω κάποιος ο οποίος μόλις κάνω μία αμαρτία θα μου τη δώσει στο κεφάλι, έτσι, θα με τιμωρήσει, και να ζεις μήπως τώρα με τιμωρήσει, μήπως μετά με τιμωρήσει. Δεν είναι αυτός ο φόβος του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου είναι να καταλαβαίνω το μεγαλείο του Κυρίου που είναι ο δημιουργός του σύμπαντος και να καταλαβαίνω πόσο μικρός είμαι εγώ μπροστά σε αυτό το μεγαλείο. Αυτό είναι που φέρνει μέσα μου, που φέρνει μέσα σου τον φόβο του Κυρίου. Και έτσι θα ήθελα να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στο 40ο κεφάλαιο. Όπως θυμάστε ίσως το προηγούμενο μήνυμα της σειράς, είχαμε μελετήσει από το 40ο κεφάλαιο τα πρώτα 11 χωρία. Θα συνεχίσουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού από το 12ο χωρίο. Ισαΐας λοιπόν, κεφάλαιο 40, το κεφάλαιο μη για όσους έχετε τις γραφές με την ελληνική αρρύθμιση. Ισαΐας λοιπόν, κεφάλαιο 40, από το χωρίο 12. Το 40ο κεφάλαιο του Ισαΐα είναι ένα κεφάλαιο που μας μιλάει με έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο για το μεγαλείο του Κυρίου. Έτσι, αυτό είναι το θέμα μας σήμερα, το μεγαλείο του Κυρίου. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι όταν αρχίζει κανείς να μιλάει για το μεγαλείο του Κυρίου, τα λόγια είναι φτωχά. Τα λόγια είναι φτωχά. Γιατί έχεις να κάνεις με αυτόν ο οποίος έπλασε αυτό το θαυμαστό σύμπαν που ακόμα δεν ξέρουμε πού τελειώνει. Ξέρετε ότι οι επιστήμονες συζητούν μεταξύ τους, το σύμπαν λέει είναι άπειρο ή είναι πεπερασμένο. Και δεν υπάρχει απάντηση ακόμα, διότι κάθε φορά, όπως είχαμε δει τις προάλλες, που ανακαλύπτεται ένα καινούριο τηλεσκόπιο πιο ισχυρό από όσα είχαμε μέχρι τώρα, βλέπουμε καινούρια άστρα και καινούριους γαλαξίες και καινούρια νεφελώματα που μέχρι χτες δεν τα ξέραμε. Και, είναι κι άλλα. Και με το καινούριο τηλεσκόπιο κι άλλα. Κι άλλα κι άλλα. Χωρίο 12 λοιπόν. Ποιος τα νερά της θάλασσας μπόρεσε ποτέ με τη χούφτα να μετρήσει, τα ουράνια να υπολογίσει με τη σπιθαμή, να βάλει σε σακί της γης στο χώμα, με την πλάστιγκα να ζυγίσει τα βουνά και με τη ζυγαριά τους λόφους. Ωραία. Παίρνει διάφορα μέτρα και σταθμά με τα οποία κάνουμε εμείς τις δικές μας συναλλαγές. Μετράμε, ζυγίζουμε και λέει, για να δούμε τώρα, η θάλασσα, για σκέψου τη θάλασσα, πόσες χούφτες είναι. Μία χούφτα, δύο χούφτες, μπορείς να μετρήσεις το νερό της θάλασσας. Έτσι. Θυμάστε την ιστορία του Αγίου Αυγουστίνου, ο οποίος περπατούσε κοντά στη θάλασσα και προσπαθούσε, προσευχόταν να καταλάβει το μεγαλείο του Θεού. Την έχουμε πει πολλές φορές στην ιστορία. Και είδε ένα παιδάκι εκεί στην ακροθαλασσιά που είχε ανοίξει μία λακκουβίτσα και έπαιρνε με το κουβαδάκι του νερό από τη θάλασσα και το βάζε στη λακκουβίτσα. Λέει, τι κάνεις εδώ παιδί μου? Θα αδειάσω, λέει, Κύριε, τη θάλασσα στη λακκουβίτσα μου. Γέλασε ο Άγιος Αυγουστίνος και προχώρησε παραπέρα. Και μετά το πνεύμα του Κυρίου του είπε, και εσύ προσπαθείς να κάνεις το ίδιο. Προσπαθείς μέσα στη δική σου τη λακκουβίτσα, στο μυαλό, να χωρέσεις και να καταλάβεις το μεγαλείο μου. Και έτσι λέει εδώ πέρα, για πες, το χώμα της γης πόσα σακιά είναι? Ένα σακί, δύο σακιά, τι να βγάλεις άκρη? Ένα βουνόλι να το βάλει στην πλάστιγκα, ποιος θα έχει ζυγίσει τα βουνά, τους λόφους? Και μετά λέει, ποιος μπορεί να κατανοήσει το πνεύμα του Κυρίου και ποιος μπορεί να τον διδάξει ή να του δώσει συμβουλές? Ποιος μπορεί να καταλάβει το πνεύμα του Κυρίου? Θυμάστε αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός στον Νικόδημο στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 3ο κεφάλαιο. Το πνεύμα, λέει, πνέει όπου θέλει. Ξέρετε αυτό, έτσι πως είναι γραμμένο στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, είναι λογοπαίγνιο. Διότι στα αρχαία ελληνικά το πνεύμα ήταν ο άνεμος. Συνεπώς, το πνεύμα πνέει όπου θέλει, στα αρχαία ελληνικά, αν βγάλεις την πνευματική πλευρά απ' έξω, ήτανε ο άνεμος φυσάει όπου θέλει. Αυτό σήμαινε. Αλλά βλέπετε, ο Χριστός δεν το είπε για τον άνεμο, το είπε για το Άγιο Πνεύμα. Έτσι. Και ήτανε λογοπαίγνιο, ο άνεμος φυσάει όπου θέλει και όπως ο άνεμος φυσάει όπου θέλει και το πνεύμα το Άγιο φυσάει όπου θέλει. Και δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει και δεν μπορείς να καταλάβεις τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνουμε μερικές εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ολόκληρη την κίνηση του Αγίου Πνεύματος, εάν ο Θεός δεν μας δώσει ξεχωριστή αποκάλυψη για κάτι το συγκεκριμένο. Και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να καταλάβουμε, δεν καταλαβαίνουμε, μπερδευόμαστε, μερικές φορές απογοητευόμαστε. Αλλά ξέρετε, όταν έρχεται κάτι που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, τότε είναι η στιγμή να εμπιστευτούμε και την αγαθότητα και την δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί τα πράγματα του Θεού δεν μπορούν να χωρέσουν μέσα στο μυαλό μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει γράψει μία σειρά λόγων περί του ακαταλείπτου. Δεν μπορείς να συλλάβεις το ανθρώπινο μυαλό, δεν μπορεί να συλλάβει τον Θεό, διότι είναι ακατάληπτος, δηλαδή δεν μπορεί να χωρέσει μέσα στο μυαλό μας. Και στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, λίγο παρακάτω στο 55ο κεφάλαιο, διαβάζουμε κάτι που το έχετε ακούσει πολλές φορές, Ισαΐας 55:8, «Οι σκέψεις μου δεν είναι σαν τις δικές σας σκέψεις, λέγει ο Κύριος, και τα έργα σας δεν είναι όπως τα δικά μου έργα. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν τα έργα μου από τα δικά σας και οι σκέψεις μου από τις σκέψεις σας. Έτσι. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχει η βουλή του Θεού από τη δική μου τη βουλή και από τη δική σου τη βουλή και τόσο απέχουν οι δρόμοι του Θεού από τους δικούς μας δρόμους. Συνεπώς, είναι πολύ φυσικό να συμβαίνουν γύρω μας πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνουμε. Είναι πολύ φυσικό. Είναι πολύ φυσικό να μην έχουμε απαντήσεις. Γι' αυτό βλέπετε, η ζωή της πίστης δεν είναι ζωή όπου έχεις όλες τις λογικές απαντήσεις στις απορίες σου, αλλά είναι ζωή όπου εμπιστεύεσαι τον Θεό. Είναι ζωή που λες, Θεέ μου, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται, αλλά εμπιστεύομαι σε σένα, εμπιστεύομαι στο γεγονός ότι εσύ γνωρίζεις, εμπιστεύομαι στην αγιότητά σου, εμπιστεύομαι στη δικαιοσύνη σου, εμπιστεύομαι στην αγαθότητά σου. Δεν καταλαβαίνουμε, έτσι. Βλέπετε, όλοι μας έχουμε απορίες. Γιατί να συμβαίνουν διάφορες καταστροφές στον κόσμο? Βλέπουμε τα τραγικά γεγονότα στην Αϊτή αυτόν τον καιρό, έτσι. Και βλέπεις τεράστιος πόνος, τεράστια καταστροφή, απίθανες εικόνες. Λες, Θεέ μου, το μόνο που μπορείς να πεις είναι κάνε έλεος, κάνε έλεος. Δεν μπορείς να δώσεις εξηγήσεις. Και βέβαια μπορεί κανένας να σκεφτεί και τις ανθρώπινες ευθύνες, να σκεφτεί και την πνευματική κατάσταση, μπορεί να τα σκεφτεί όλα. Αλλά δεν έχουμε απαντήσεις. Εμπιστευόμαστε όμως και σε αυτήν την περίπτωση και σε αυτές τις, και σε όμοιες καταστάσεις με αυτήν, εμπιστευόμαστε στο γεγονός ότι ο Θεός έχει τον τελικό έλεγχο και έχει ακόμα και για το σημείο που έρχεται συμφορά κάτι το καλό να βγάλει και μέσα από τη συμφορά. Θυμάστε όταν γινόταν το ολοκαύτωμα με τους Εβραίους, 6.000 Εβραίοι που σφάχτηκαν και κάηκαν στα κρεματόρια. Ναι, εκατομμύρια, συγγνώμη, χιλιάδες είπα. 6 εκατομμύρια άνθρωποι χάθηκαν. Και ήταν πολλοί άνθρωποι τότε από τους Εβραίους οι οποίοι έχασαν την πίστη τους στον Θεό, βλέποντας τους άλλους. Λέει, γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει να μας σώσει? Έχασαν την πίστη τους. Αλλά βλέπετε, μέσα από αυτό το γεγονός, που ήταν ένα τραγικό γεγονός, ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ και είναι η μοναδική περίπτωση στην ανθρώπινη ιστορία ένας λαός να έχει διαλυθεί, να έχει διασκορπιστεί στα πέρατα της γης και μετά από 1900 χρόνια να ξαναγίνεται κράτος. Δεν υπάρχει πάνω στον πλανήτη άλλο παρόμοιο φαινόμενο. Λέει, διαλύθηκαν, διαλύθηκαν. Οι Χεταίοι διαλύθηκαν. Οι Σουμέριοι διαλύθηκαν. Οι Ασσύριοι διαλύθηκαν. Έτσι. Τα κράτη που έμειναν, έμειναν. Η Περσία πάντοτε έμεινε και έμεινε. Η Ελλάδα έμεινε. Δόξα τω Θεώ. Δεν έχουν φαινόμενο λαών που να εξαφανίστηκαν, να έπαψαν να έχουν κράτος, να έχουν γη δική τους, να διασκορπιστούν σε όλα τα μέρη του κόσμου και μετά από 1900 χρόνια περίπου να ξαναγυρίσουν και να γίνουν κράτος. Και η απόφαση για να ιδρυθεί αυτό το κράτος βγήκε μετά από το ολοκαύτωμα. Μετά από αυτή τη θυσία που έγινε τέτοιων ανθρώπων, τόσων πολλών ανθρώπων. Έτσι δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε τα σχέδια του Θεού. Και γι' αυτό ακριβώς η ζωή μας, η ζωή των πιστών, είναι ζωή εμπιστοσύνης. Ποιος θα καταλάβει, λέει, το πνεύμα του Κύριου? Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μπορούμε και καταλαβαίνουμε αυτά τα οποία μας αποκαλύπτει μέσα από τον Λόγο Του και μας αποκαλύπτει μέσα από το Πνεύμα Του. Και συνεχίζει, ποιον συμβουλεύτηκε ο Θεός για να αποκτήσει ευθυκρισία? Ποιος του μάθε να ασκεί τη δικαιοσύνη? Ποιος του μετέδωσε τη γνώση και ποιος του δίδαξε να ενεργεί με σύνεση? Βλέπετε, σε μας όλα αυτά κάποιος μας τα δίδαξε. Τη σοφία, την σύνεση, την δικαιοσύνη. Κάποιος μας την δίδαξε. Δεν μπορεί το μυαλό μας να συλλάβει κάποιον που να έχει τη δικαιοσύνη χωρίς να τη διδάχτηκε. Έτσι. Κανένας μας δεν έχει τη δικαιοσύνη χωρίς να τη διδαχτεί. Βλέπεις το μικρό παιδί, ακόμα δεν έχει καταλάβει τι του γίνεται, ό,τι βρίσκει γύρω του λέει δικό μου. Και το παιχνιδάκι του διπλανού παιδιού και αυτό δικό μου. Ακόμα δεν μπορεί καν να πει το δικό μου, αλλά λέει κόμου. Κόμου, έτσι. Πριν ακόμα αρχίσει να μιλάει, αρχίζει να διεκδικεί, να πάρει τα πράγματα του διπλανού του. Έτσι. Και πρέπει αυτό το παιδάκι, εσύ και εγώ, ο γονιός, να το διδάξουμε δικαιοσύνη. Και να του πούμε, όχι παιδί μου, δεν είναι δικό σου αυτό. Αυτό είναι το δικό σου, αυτό είναι του φίλου σου που ήρθε να παίξετε μαζί και έφερε και τα παιχνίδια του. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε κάποιον ο οποίος γνωρίζει τη δικαιοσύνη, ασκεί τη δικαιοσύνη και είναι δίκαιος χωρίς να διδαχτεί. Έτσι όλα αυτά λοιπόν και η σοφία και η σύνεση και η δικαιοσύνη που για μας είναι πράγματα που χρειάζεται να τα διδαχτούμε και να τα μάθουμε, είναι ιδιότητες που ο Θεός μας, ο Δημιουργός μας, τις έχει από τη φύση του. Και συνεχίζει, τι είναι τα έθνη, σαν μια σταγόνα σε ένα κάδο με νερό, σαν κοκοσκόνης πάνω στην πλάστιγγα. Πόσο ζυγίζουν τα νησιά, όσο τη σάμου ο κόκος. Τι είναι τα έθνη εκείνη την εποχή, Σουμέροι, Βαβυλώνοι, Ασσύριοι, έθνη. Σήμερα τα έθνη, το γερμανικό έθνος, το γαλλικό έθνος, το ιταλικό, το ελληνικό, το αμερικανικό, το ρωσικό, τα έθνη. Τι είναι μπροστά, όλα αυτά τα έθνη, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε μπροστά στον Θεό, λέει, είναι σαν μια σταγόνα μέσα σε ένα κάδο με νερό. Κουνήθηκε ο κάδος, βγήκε μία σταγόνα απ' έξω, έπεσε μία σταγόνα κάτω στο πάτωμα. Και, και αυτή η σταγόνα είναι όλα τα έθνη. Όλα τα έθνη. Μία σταγόνα. Άφησες τη ζυγαριά εκεί πέρα, δεν ζύγισες μια εβδομάδα, τίποτα, μαζεύτηκε σκόνη. Τι είναι τα έθνη? Ένας από αυτούς τους κόκκους της σκόνης που έμεινε πάνω στη ζυγαριά. Εντυπωσιακό, ε? Καταλαβαίνετε, ο προφήτης διαπνεύματος Αγίου θέλει να μας δώσει μία εικόνα όσο μπορεί το μυαλό μας να καταλάβει από το μεγαλείο του Κυρίου. Και είναι σημαντικό αυτό το μεγαλείο του Κυρίου να υπάρχει μέσα στο μυαλό μας, μέσα στην καρδιά μας, για να υπάρχει μέσα μας ο φόβος του Κυρίου και να ζούμε με τον φόβο του Κυρίου που είναι η αρχή της σοφίας. Όλα τα δέντρα του Λιβάνου δεν αρκούν για τη φωτιά, ούτε όλα του τα ζωντανά για το ολοκαύτωμα. Όλα τα έθνη είναι ένα τίποτα μπροστά του, τα λογαριάζει σαν μηδέν, ως σαν μηδαμινότητα. Λοιπόν, να κάνουμε μία θυσία, έτσι. Να κάνουμε μία θυσία που να αξίζει τον Κύριο, σε έναν τέτοιο μεγάλο Θεό. Για να μαζέψουμε όλα τα δέντρα του Λιβάνου. Βλέπετε, ο Λίβανος για την περιοχή της Παλαιστίνης ήταν το πιο γνωστό, το πιο μεγάλο βουνό. Εάν αυτό το έλεγε για την περιοχή της Ελλάδας, θα έλεγε ο Όλυμπος, να μαζέψουμε όλα τα δέντρα του Ολύμπου. Αν τα έλεγε για την κεντρική Ευρώπη, θα έλεγε όλα τα δέντρα των Άλπαιων. Αν το έλεγε για την Νότια Ασία, όλα τα δέντρα των Ιμαλαΐων. Να τα μαζέψουμε. Ωραία. Και να βάλουμε φωτιά, να κάνουμε μια θυσία που να αξίζει στον Κύριο. Τι ζώα, όλα τα ζώα του Λιβάνου να τα θυσιάσουμε, όλα τα ζώα του Ολύμπου, όλα τα ζώα των Άλπαιων, των Ιμαλαΐων. Και πάλι δεν μπορείς να κάνεις μία θυσία που να ανταποκρίνεται στο μεγαλείο του Κυρίου. Με ποιον θέλετε να παρομοιάσετε τον Θεό? Με ποιο ομοίωμα να πείτε πως του μοιάζει? Το είδωλο το χύνει ο τεχνίτης και ο χρυσοχώος το επιχρυσώνει και το στολίζει με αλυσίδες αργυρές. Οι άνθρωποι προσπάθησαν να κάνουν απεικονίσεις του Θεού, αυτοί που είχαν χρήματα, χρυσά είδωλα. Όποιος είναι φτωχός διαλέγει για την προσφορά του ξύλο που δεν το τρώει το σαράκι και αναζητάει ένα τεχνίτη ικανό για να του φτιάξει είδωλο που να είναι στέρεο. Ο πλούσιος λοιπόν θα φτιάξει είδωλο χρυσό, ο φτωχός θα ψάξει να βρει ένα καλό ξύλο ώστε με αυτό να κάνει ένα είδωλο. Αλλά Δεν το μάθατε, δεν το ακούσατε, δεν σας το είπαν και δεν το καταλάβατε από την αρχή, από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Αυτός είναι που κάθεται ψηλά πάνω από τη γη και οι κάτοικοι της μοιάζουν σαν ακρίδες. Αυτός σαν παραπέτασμα τους ουρανούς τεντώνει και τους ξεδιπλώνει σαν να ήταν σκηνή για κατοικία. Αυτός τους ηγεμόνες τους εκμηδενίζει και εξαφανίζει τους κριτές της γης. Μοιάζουν με νεαρά φυτά που μόλις τώρα σπάρθηκαν και μόλις ρίζωσαν στη γη. Όταν ο Κύριος πάνω τους φυσήξει θα ξεραθούν και ο ανεμοστρόβιλος σαν άχυρο θα τους αρπάξει. Έτσι. Ο Θεός είναι αυτός που έχει την κυριαρχία πάνω σε κάθε τι. Παρόλο που ξέρετε ο άνθρωπος με την αμαρτία του έδωσε εξουσία πάνω στη γη στον σατανά. Το ξέρετε αυτό. Όταν ο Κύριος έφτιαξε τη γη την έδωσε στον άνθρωπο. Είπε στον άνθρωπο αυξάνεστε, πληθύνεστε, κυριεύσατε την γη και να έχετε κυριαρχία πάνω στα ζώα του αγρού, πάνω στα πουλιά του ουρανού, πάνω στα ψάρια της θάλασσας. Έδωσε την κυριαρχία στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως παρακούοντας την εντολή του Θεού και δεχόμενος την εισήγηση του Όφεως ότι ο Θεός του είχε πει μη φας, λέει φάε, όχι μόνο δεν θα πάθεις τίποτα κακό, θα γίνεις σαν Θεό γνωρίζοντας το καλό, θα γίνεις σαν Θεός γνωρίζοντας το καλό και το κακό. Ο άνθρωπος πίστεψε τον εχθρό, πίστεψε τον αιωσφόρο και δεν πίστεψε στον Θεό και έδωσε εξουσία στη ζωή του στον αιωσφόρο, στον διάβολο. Και επειδή ο Θεός του είχε δώσει τη γη του ανθρώπου, ο διάβολος πήρε εξουσία και επάνω στη γη που ήταν μέρος της κυριαρχίας του ανθρώπου. Και ένα μεγάλο μέρος από τις συμφορές που συμβαίνουν γύρω μας είναι αποτέλεσμα αυτής της εξουσίας του σατανά επάνω στη γη. Αλλά βλέπετε ο Κύριος εξακολουθεί να έχει τον τελευταίο λόγο πάνω στη γη. Ο Κύριος εξακολουθεί να έχει τον τελικό λόγο. Απλώς έχει πει εσείς που πιστεύετε σε μένα έχετε δικαίωμα να προσεύχεστε και με την προσευχή σας να ζητάτε να επέμβω στη γη γιατί η γη είναι το τμήμα στο οποίο σας έδωσα εγώ κυριαρχία. Έχετε δικαιώματα πάνω στη γη και μπορείτε να χρησιμοποιείτε την προσευχή για να ασκήσετε τα δικαιώματα που εγώ σας έδωσα επάνω στη γη. Και έτσι προσευχόμαστε και βλέπουμε τον Κύριο να επεμβαίνει με τρόπο φυσικό, να επεμβαίνει με τρόπο υπερφυσικό. Αυτός έχει τον τελικό λόγο. Ακόμα και όταν βλέπεις κάποιον άρχοντα, κάποιον σε εξουσία και αυτός νομίζει ότι αυτός κόβει και ράβει, ιδίως στα μεγάλα κράτη, λένε ο πλανητάρχης, τι θα πει ο πλανητάρχης. Αυτός ο οποίος είναι επικεφαλής σε όλο τον πλανήτη. Στην πραγματικότητα ο Λόγος του Θεού μας λέει ο Θεός είναι αυτός που καθιστά βασιλής και καθερεί βασιλής. Ο Θεός είναι αυτός που έχει τον τελευταίο λόγο και αυτόν που βλέπει σήμερα να έχει την μεγαλύτερη εξουσία πάνω στον πλανήτη με έναν λόγο του ο Κύριος μπορεί να τον κατεβάσει. Και αυτόν που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξουσία, έχεις εσύ και εγώ δικαίωμα να προσεύχεσαι και να προσεύχομαι ο Κύριος να τον οδηγήσει για να παίρνει σωστές αποφάσεις, αποφάσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αποφάσεις που θα οδηγήσουν στο καλό του λαού, στον οποίο είναι ηγέτης και στο καλό γενικότερα του κόσμου. Αδέλφια μου, ο Κύριος μας έχει δώσει εξουσία την οποία πρέπει να χρησιμοποιούμε. Βλέπετε, πολλές φορές προσευχηθήκαμε, δεν γίνανε πράγματα, απογοητευθήκαμε και τα παρατήσαμε. Θέλω να σας πω κάτι. Η προσευχή λειτουργεί μακροπρόθεσμα και λειτουργεί με βάση τα σχέδια του Κυρίου. Δεν λειτουργεί όποτε θέλω εγώ και όποτε θέλεις εσύ. Εσύ προσεύχεσαι Και ο Κύριος θα πάρει αυτή την προσευχή να την χρησιμοποιήσει στον αόρατο πνευματικό κόσμο για να εκπληρώσει τα δικά του σχέδια πάνω στη γη. Η προσευχή δεν γίνεται για να γίνεται ό,τι θέλω εγώ πάνω στη γη. Η προσευχή είναι για να γίνεται αυτό που ο Θεός θέλει πάνω στη γη. Και ο Θεός χρησιμοποιεί και τη δική σου την προσευχή και τη δική μου την προσευχή για να κάνει το θέλημά του πάνω στη γη και να είσαι και εσύ συνεργός του και να είμαι και εγώ συνεργός του. Και στην ευλογία που ο Θεός θα φέρει πάνω στη γη να έχεις και εσύ μερίδιο, να έχω και εγώ μερίδιο. Ο Κύριος μας έδωσε εξουσία να προσευχόμαστε, αλλά τον τελικό λόγο για το πότε θα απαντήσει, πώς θα απαντήσει, με ποια διαδικασία θα απαντήσει, την έχει ο ίδιος. Και γι' αυτό, αδέλφια μου, πάνω απ' όλα στην προσευχή χρειάζεται να ζητούμε την οδηγία του Κυρίου. Κύριε, οδήγησέ με πώς να προσευχηθώ τώρα. Βάζεις κάτι μέσα στην καρδιά μου, οδήγησέ με πώς να προσευχηθώ, ώστε η προσευχή μου να είναι κατά το θέλημά σου και να πιάσει τόπο εκεί ακριβώς που εσύ θέλεις. Με ποιον θα με παρομοιάσετε λοιπόν, λέγει ο Άγιος Θεός, με ποιον θα ταυτιστώ, τα μάτια σας σηκώστε στον ουρανό και δέστε, αυτά τα αστέρια ποιος τα δημιούργησε, αν όχι αυτός που σε παράταξη σαν στράτευμα τα βγάζει και όλα με το όνομά του τα καλεί, η δύναμη του είναι τόσο μεγάλη και τέτοια η ισχύ του, ώστε ποτέ δεν λείπει ούτε ένα τους.
Έτσι.
Ο Θεός βγάζει, λέει, όλα τα άστρα στον ουρανό. Δεν λείπει κανένας και τα φωνάζει όλα με το όνομά τους.
Τα δικά μας τα τηλεσκόπια ακόμα δεν τα βρήκαν όλα τα άστρα. Έτσι. Θυμάστε τον Σεπτέμβριο που είδαμε ένα DVD. Σε 15 μέρες έχουμε να δούμε ένα άλλο. Έτσι, μην το ξεχνάτε. Στις 31 του μήνος θα δούμε ένα ακόμα που μιλάει ακριβώς για αυτό το μεγαλείο του Κυρίου μέσα στο σύμπαν.
Για το πώς ο Θεός έχει φτιάξει όλα αυτά τα άστρα και μέσα σε αυτά τα άστρα έχει βάλει τη δική του σφραγίδα. Και μέσα από αυτά φαίνεται το μεγαλείο του. Προσέξτε, αυτό το μεγαλείο του Κυρίου και όλος αυτός ο έναστρος ουρανός μας βοηθάει πρώτον να μένουμε ταπεινοί. Μπροστά σε αυτό το μεγαλείο εγώ τι είμαι? Απ' την άλλη μεριά όμως, αυτό το μεγαλείο μας βοηθάει να έχουμε εμπιστοσύνη ότι αυτός που έκανε όλο αυτό το σύμπαν και όλο αυτό το μεγαλείο είναι αυτός που είναι ο πατέρας μας δια του Ιησού Χριστού και μας ονομάζει παιδιά του, μας ονομάζει γιους του και θυγατέρες του. Και όπως έλεγε παλιά ένας αδελφός, θυμάστε, λέει, αποτελείται το σύμπαν από διάφορα νεφελώματα. Και ανάμεσα στα διάφορα και πολλά νεφελώματα, ένα είναι και το νεφέλωμα το δικό μας. Και το νεφέλωμα το δικό μας αποτελείται από πολλούς γαλαξίες. Και ένας από τους γαλαξίες του νεφελώματός μας είναι ο δικός μας ο γαλαξίας. Και ο γαλαξίας αποτελείται από πολλά ηλιακά συστήματα και ένα από τα πολλά ηλιακά συστήματα του γαλαξία μας, του νεφελώματός μας, είναι το δικό μας ηλιακό σύστημα. Και σε αυτό το ηλιακό σύστημα ένας από τους μικρότερους πλανήτες είναι η Γη. Και πάνω στη Γη είναι η Ευρώπη και κάπου είναι η Ελλάδα, κάπου είναι η Θεσσαλονίκη και κάπου είμαι εγώ. Και έχω ένα πρόβλημα. Θεέ μου, μπορείς να κάνεις κάτι για το πρόβλημα που έχω?
Έτσι.
Απ' τη μία μεριά η εικόνα αυτή του σύμπαντος μας βοηθάει να μένουμε ταπεινοί και να καταλαβαίνουμε τη μικρότητά μας μπροστά στο μεγαλείο του Θεού και να αποκτάμε τον φόβο του Κυρίου, και από την άλλη μπορούμε μέσα από αυτό το μεγαλείο να έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο ότι παρόλο που είμαστε μία κουκίδα, σκεφτείτε, εάν όλα τα έθνη είναι μία σταγόνα από νερό και είναι ένας κόκκος της σκόνης που μαζεύτηκε στη ζυγαριά, εγώ τι είμαι, εσύ τι είσαι, έτσι. Κι όμως ο Θεός νοιάζεται για σένα, νοιάζεται για μένα, έκανε μία τόσο μεγάλη θυσία επάνω στο σταυρό για σένα και για μένα, και είναι καταπληκτικό το γεγονός ότι αυτός ο δημιουργός του σύμπαντος μας ονομάζει παιδιά του και μας καλεί να ζήσουμε μαζί του μία ολόκληρη αιωνιότητα. Γιατί λες Ιακώβ και βεβαιώνεις Ισραήλ ότι ο Κύριος αγνοεί τις συμφορές σας και πως δεν νοιάζεται για να σας αποδώσει το δίκιο σας? Δεν ξέρετε, δεν μάθετε, ο Κύριος είναι ο αιώνιος Θεός, της γης τα πέρατα δημιούργησε, ούτε κουράζεται ούτε εξασθενεί και η σοφία του είναι ανεξερεύνητη. Στους κουρασμένους δίνει δύναμη, στεριώνει τους αδύνατους. Ακόμα και οι νέοι κουράζονται και εξασθενούν, τα παλικάρια τα γερά σκοντάφτουνε και πέφτουν. Μα εκείνοι που στον Κύριο ελπίζουν ανανεώνουν τις δυνάμεις τους, φτερά αποκτούνε σαν του αετού, τρέχουν χωρίς να εξασθενούν, βαδίζουνε χωρίς να αποσταίνουν. Έτσι ο Κύριος λέει, κοίταξε, από τη μία μεριά βλέπεις το δικό μου το μεγαλείο, από την άλλη μήπως αισθάνεσαι αδύναμος, μήπως αισθάνεσαι ότι οι δυνάμεις σου έπεσαν, ότι περνάς καταστάσεις δύσκολες, δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Ένα πράγμα να ξέρεις, σου λέει ο Κύριος, εγώ δεν κουράζομαι, δεν κουράζομαι. Και είμαι αυτός που δίνει δύναμη στους αδύνατους και ανανεώνει την δύναμη σε αυτούς που χάνουν δύναμη. Και είναι ο Κύριος που λέει, αν πας με τις δικές σου τις δυνάμεις και παλικάρι να είσαι, κάποια στιγμή θα κουραστείς, κάποια στιγμή θα πεις τα παρατάω. Αλλά αν ελπίζεις τον Κύριο, εάν προσμένεις τον Κύριο, εάν ζεις με φόβο Κυρίου, εάν η καρδιά σου είναι στραμμένη στον Κύριο, μη φοβάσαι, ο Κύριος είναι αυτός που θα ανανεώνει τις δυνάμεις σου. Ο Κύριος είναι αυτός που θα σε σηκώνει όταν πέφτεις, θα σου δίνει δύναμη, θα σε ενισχύει και θα σου λέει προχώρα, προχώρα, εγώ είμαι μαζί σου. Μα Κύριε δεν ξέρεις τι περνάω. Ξέρω τι περνάς. Προχώρα, εγώ είμαι μαζί σου. Μα Κύριε εγώ νομίζω ότι με εγκατέλειπες. Εγώ αποκλείεται να σε εγκατέλειψα. Αν με εγκατέλειψες εσύ, δικό σου λογαριασμός, γύρνα πίσω. Εγώ είμαι με σας, λέει ο Κύριος, όταν σεις είστε με τεμού. Το ξέρετε αυτό. Όταν εσύ είσαι μαζί με τον Κύριο, δεν υπάρχει περίπτωση ο Κύριος να μην είναι μαζί σου. Γιατί είναι λόγος δικός του ότι αν είσαι μαζί του, είναι και αυτός μαζί σου. Και είναι αυτός που θα ανανεώσει τη δύναμή σου για να προχωρήσεις και να προχωρήσεις μπροστά για τη δόξα του. Αμήν.